новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. На північному сході Японії в місті Сендай поблизу узбережжя Тихого океану знайшли близько 300 тіл загиблих під час землетрусу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Офіційно підтверджена загибель понад 60 людей, що багатьох вважають зниклими. Землетрус силою 8,9 бала біля узбережжя японського острова Хонсю спровокував цунамі. Висота хвиль, які вдарили по північно-східному узбережжю країни, сягала 10 метрів. Влада розпорядилася евакуювати людей із території поблизу атомної електростанції в префектурі Фукусіма після того, як внаслідок землетрусу вийшла з ладу охолоджувальна система АЕС. Водночас влада повідомила, що витоку радіації не було. Посольство і консульство України в Японії з'ясовують, чи є українці серед постраждалих унаслідок землетрусу в цій країні. Про це Радіо Свобода повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
На даний момент немає громадян України серед постраждалих. І вживаються всі необхідні заходи для того, щоб якомога швидше скласти повну картину по місцях перебування українців. Посольство намагається зв'язатися з усіма, хто стоїть на консульському обліку, явочним порядком з'ясовуємо, де вони перебувають. Посольство працює в штатному режимі. Єдине, що є проблеми з зв'язком, це загальні проблеми в Токіо. Ми там намагаємося різними каналами з ними спілкуватися. Там інтернет, зокрема, працює, у них там проблеми з мобільним зв'язком.
За словами Волошина, на консульському обліку в Японії перебуває понад 100 громадян України. Міністри оборони майже 50 країн, що беруть участь у миротворчих силах НАТО в Афганістані, провели сьогодні у Брюсселі нараду, на якій обговорили план поступової передачі відповідальності за безпеку в країні афганським силам правопорядку. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс застеріг партнерів із миротворчої місії, що некоординоване виведення військ окремими країнами ставить під загрозу досягнуті миротворчою місією успіхи. Учасники зустрічі мають схвалити рекомендації про порядок передачі відповідальності. Відпрацьовані спільно афганським керівництвом і представниками НАТО. Очікують, що президент Афганістану Хамід Карзай оголосить остаточний план переходу до 21 березня. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку євроінтеграційним прагненням Молдови під час свого візиту до цієї країни. Приїзд Байдена вітали тисячі людей, які вийшли на вулиці Кишинева з прапорами Сполучених Штатів і Молдови. Після переговорів із прем'єром Владом Філатом американський віце-президент заявив: «Ми вважаємо, що Молдова є європейською державою, яка має інтегруватися в ЄС». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 19 година, сьогодні 11 березня, п'ятниця, Свобода сьогодні, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Микола Азаров підбив підсумки річної діяльності Кабміну.
Ми готові обезпечити любые сейчас потребности наших граждан. Мішками, значить, будемо мішками.
В країні повний економічний і соціальний провал.
Пленум Верховного суду не висловив недовіру Василю Отопенку.
Це дуже добре, що в Верховному суді я не є, вибачайте за це слово, держиморд. Бо якби хотілося, можна було б заприсігнувати настільки людей, там, залякати в різний спосіб.
Ми також дізнаємося, чому дніпропетровці бояться потепління.
Дали нам заключення. Горводоканал – это не їхнє. Теплосеть – это не їхнє. Ну, знаєте, як власті говорять, ви не беспокойтесь. Та ні, мене беспокоїть вода, яка йде з-під цементу.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прем'єр-міністр Микола Азаров підбив підсумки річної діяльності свого кабінету міністрів. Глава уряду заявив, що в Україні стабілізована економічна ситуація після великих фінансових втрат кризового 2009 року. А також про те, що закладені основи для реформ та подальшого швидкого зростання рівня життя громадян. Натомість лідер найбільшої опозиційної політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що через неконструктивну економічну політику влади, яка призвела до стрімкого зростання споживчих цін – дві третини українців опинилися на межі виживання. Дмитро Баркар із подробицями.
За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, в Україні протягом останнього року відновлювалася економіка, покращувалися умови ведення бізнесу та підвищувалися соціальні стандарти. Він навів статистичні дані, згідно з якими зросли внутрішній валовий продукт, резерви Національного банку, довіра населення до банківської системи і, відповідно, розміри депозитів та доходи громадян. Микола Азаров згадав і про підвищення цін на продовольчі товари та перебої у постачанні хлібопродуктів до торговельних мереж.
Якщо хтось має потребу купувати мішок борошна, якщо вам це потрібно, будь ласка, купуйте мішками. Але повірте мені, робити цього не потрібно. Ми готові тепер забезпечити будь-які потреби наших громадян. Те, що відбувалося в нас з такою крупою, як гречка, ніколи більше в Україні не станеться. Це сталося через нашу бідність, тому що через брак коштів ми не змогли створити необхідні запаси. Тепер у нас є і гроші, і можливості.
Підвищення комунальних тарифів Микола Азаров пояснив наслідками діяльності своєї попередниці на посаді прем'єр-міністра. За його словами, Юлія Тимошенко погодилася у 2008 році на кабальні умови газової угоди, оскільки за це керівництво Росії, зокрема Володимир Путін, пробачили борги української компанії «Єдині енергетичні системи». Лідер «Батьківщини» у свою чергу спростувала це твердження. Крім того, Юлія Тимошенко заявила, що насправді українська економіка через корумпованість влади та новий податковий кодекс лише зазнала втрат. Утім, на її думку, відповідальність за це має нести лише президент Віктор Янукович, оскільки чинний уряд не має реальної влади.
Нав'язується пропагандистська теза, що Янукович – це перший президент, який в Україні проводить реформи. Ніяких реформ не існує. Всі реформи, які вони проводять, це будівництво вертольотних площадок для голубого вертольоту, це закупівля люстр по 50 тисяч доларів, це будівництво міжгіль замість реформ. Проводяться схеми, які дозволяють перерозподілити власність, фінансові потоки на користь найближчого оточення президента. В країні повний економічний і соціальний провал.
Крім того, Юлія Тимошенко закликала президента Віктора Януковича примусити уряд і Держкомстат оприлюднити справжні показники інфляції. За її словами, названі урядом 9% є заниженим показником, оскільки реальний ріст споживчих цін у 2010 році спостерігався на рівні від 30% до 300%. Утім, експерти кажуть, що робота чинного кабінету міністрів над покращенням макроекономічних показників залишається одним з найбільш вдалих його починань. Водночас, на думку керівника Центру прикладних політичних досліджень Володимира Фесенка, це не рятує Миколу Азарова від відставки.
Суперечили неоднозначна ситуація. А якщо оцінювати соціально-економічну політику, то вони забезпечили фінансову і макроекономічну стабільність. Проте, якою ціною? За рахунок співпраці з МВФ і тих непопулярних рішень, на які змушені були піти під тиском МВФ. Плюс останні проблеми із бензином, з гречкою, з борошнами, з хлібом, створюють дуже серйозні соціальні і політичні ризики і для самого Азарова, і для деяких членів його уряду. Тому що часом випробування будуть найближчі місяці, десь до літа.
Громадські організації, а також опозиційні сили вже неодноразово вимагали від президента Віктора Януковича звільнити Миколу Азарова з посади голови уряду. Сам президент також неодноразово критикував Миколу Азарова привселюдно. Раніше у блоці Юлії Тимошенко прогнозували, що відставки Азарова можна очікувати вже навесні нинішнього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. А як ви оцінюєте діяльність уряду Миколи Азарова за рік? Ось що почули у відповідь.
Найперше кидається в очі, чи точніше в ухо, те, що людина, займаючи посаду прем'єр-міністра країни, досі не вміє говорити мовою тої країни, в якій вона є прем'єр-міністр. Ми бачимо по тому, що робиться в магазинах, на вулицях. Далі може бути тільки народний бунт.
Та не з тої сторони почали. Все робиться за рахунок народу, про пенсійну реформу. Я розумію, що вік колись прийдеться подовжувати. Але спочатку, мабуть, треба якось було зробити, щоб люди трошки довше жили.
Матом казачі так, погано. Одні балачки. Нема що їсти. 3 мільярдери нових по агропромишленому комплексу.
Дуже сильно подорожали всі продукти, харчування. Стипендії не вистачає на проживання на місяць.
Може, плюс тому, що, як вони заклали в програму, будуть робочі місця. І будуть відповідні програми, які будуть потім відправляти студентів після закінчення вузу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Василь Онопенко залишається на посаді голови Верховного суду України. Сьогодні пленум Верховного суду не підтримав пропозицію висловити йому недовіру. Експерти розцінюють ці рішення як поразку президентської вертикалі влади, яка не досягла бажаного результату. На пленумі Верховного суду побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Робота пленуму Верховного суду почалася із суперечки щодо того, в якому режимі має розглядатися питання про недовіру голові. Ініціатори відставки наполягали на закритому режимі. Натомість сам Василь Онопенко та прихильно налаштовані до нього судді прагнули, аби питання розглянули в присутності журналістів. У підсумку позиція голови Верховного суду перемогла. У поданні про висловлення недовіри Василю Онопенку йому закидали непослідовне ставлення до судової реформи, нехтування інтересами Верховного суду, неналежне виконання повноважень та низку інших звинувачень. Суддя Віктор Кривенко звинуватив голову в тому, що він весь час конфліктує з іншими судами та гілками влади, а суддя Микола Гусак навіть покаявся, що свого часу підтримав чинного голову Верховного суду.
Я маю право критикувати себе. Це очищення, Василь Васильович. Формально ми робили роботу, але результат ніхто не поніс покарання.
Василь Онопенко всі звинувачення відкинув. Разом з цим він визнав, що припускався помилок при призначенні керівників судів. Василь Онопенко та інші судді зазначали, що Верховний суд та його голова перебувають під тиском, проте не сказали, хто саме чинив цей тиск. Натомість закиди у підкупі суддів категорично заперечувалися. В результаті таємного голосування недовіру голові Верховного суду висловили лише 17 суддів із 46. Василь Онопенко висловив задоволення результатами голосування і запевнив, що він не триматиме зла на колег, які ініціювали його відставку.
Це дуже добре, що в Верховному суді я не є, вибачайте за це слово, держиморда. Бо якби хотілося, можна було б запресінгувати настільки людей, там, залякати в різний спосіб. Ви це спостерігаєте. Я цього не робив і ніколи не буду робити.
Голова політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що в основі спроби усунення Василя Онопенка з посади політичні мотиви.
Досить персоналізований конфлікт між головою Верховного суду Василем Онопенком як висуванцем Батьківщини і партією регіонів. По-перше, не треба відкидати того, що ті судді, які відмовилися голосувати за відставку, вони просто поступили по своїй совісті, ходили своїх громадянських і професійних позицій. Ну і плюс, можливо, тут дійсно пускання на гальмах цього процесу з боку влади, який в цій ситуації вже невигідно доводити справу до кінця з точки зору якби і міжнародного іміджу. Ну і, можливо, дійсно були досягнуті певні домовленості під час зустрічі голови Верховного суду з президентом України.
Натомість член парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційний депутат Святослав Олійник вважає інакше.
Якби це була компромісна домовленість, то не було б тупичне вирішення цього питання. Весь арсенал від Генеральної прокуратури, арештів і закінчуючи законодавчими змінами, вже виправданий на знищення судової системи. Судова система вистояла.
Наприкінці вересня цього року мають відбутися вибори нового голови Верховного суду. Василь Онопенко утримався від відповіді на запитання, чи балотуватиметься він на цю посаду знову. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Весна прийшла, а мешканці низинних районів Дніпропетровська з острахом очікують на потепління. Весняне танення снігу та льоду може спричинити підтоплення і масштабні зсуви ґрунту. Влада визнає, зараз на території міста є понад 80 зон можливого підтоплення і майже два десятка сувонебезпечних зон площею в понад 20 квадратних кілометрів. Люди у складчину купують насоси для відкачування ґрунтових вод. Обіцяють вийти з протестами на вулиці, якщо влада і далі не буде реагувати на ситуацію. Почуємо подробиці від Юлії Рецебарської.
Жителі мікрорайону Тополя живуть у постійному страху. 16 років тому через ЗСУВ тут пішли під землю багатоповерховий будинок, школа та два дитсадки. Мешканці житлового масиву переконані, ґрунти під їхніми будинками і зараз у постійному руху. Свого часу мікрорайон не обладнали зливовими стоками. Отож, після дощів уся вода йде в балку і під будинки, говорять Віра та Володимир, мешканці багатоповерхівки.
Стіна по-живому тріщить. Десь уже треба бити тривогу, маячки посривало.
У нас пішов з двох етажів. Ночі просипаюся від того, що тріски відбуваються в усій конструкції дому.
Аби аварія на Тополі не повторилась, люди самотужки в складчину купують і встановлюють насоси. За добу з підвалів відпомповують сотні відер води. Від влади вони вимагають провести кваліфіковану геологічну експертизу, встановити більш потужні насоси. Якщо найближчим часом їх не почують, кажуть, то будуть змушені вдатись до акцій громадянського спротиву. Говорить активістка ініціативної групи Людмила Горюватко.
Дали нам заключення, горводоканал.
Дали нам висновки. Міськтепломережа – це не їхня, водоканал – це не їхня, ЖЕК – це не їхня. Влада каже, заспокойтесь, не хвилюйтесь. Та ні, нас дуже хвилює вода, яка сочиться прямо з-під цементу.
Моніторинг ситуації в сувонебезпечних зонах Дніпропетровська здійснює комунальне підприємство з інженерного захисту. Його керівник Юрій Береза запевняє, суви житловому масиву Тополя наразі не загрожують. Каже, там тривають лише просадочні процеси. Водночас Юрій Береза визнає, по-справжньому сувонебезпечних ділянок у Дніпропетровську багато. Місто прорізане трьома десятками балок та ярів. Території біля них усі у групі ризику. Півстоліття тому, пояснює фахівець, на схилах ярів зводили будинки. В останні роки яри забили будівельним сміттям. Натомість на інженерний захист територій з бюджету міста виділяли мізерні кошти, говорить Юрій Береза.
Багато чого робили бездумно. Не радились ні з наукою, ні з здоровим глуздом. Це забудова на схилах балок. Ситуація, що стосується сувонебезпечних ділянок, постійно під контролем. Наше підприємство постійно моніторить. Є в нас складні ділянки. Зараз на деяких ділянках є вже розглядаються проекти.
Торік на інженерний захист територій в Дніпропетровську з бюджету виділили всього 400 тисяч гривень. Для вирішення ж проблеми потрібні мільйони. Цього року обіцяють 100 мільйонів гривень з обласного та державного бюджетів, але питання наразі відкрите. Поки ж влада створила міжвідомчу комісію для оцінки стану всіх потенційно небезпечних територій. Таких досліджень не проводили 13 років. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Євросоюз посилює тиск на Лівію.
Становище в Лівії пригнічує. Коли диктатор стріляє у власне населення, ніхто не може стояти осторонь.
Як сприймають сусіди Росію, почуємо експертів.
Росія в нашому інформаційному просторі сприймається частіше не як жертва, а як агресор. Але це не означає якогось упередженого ставлення до країни загалом.
Вибране листування на тлі доби презентували в Києві.
Ну це не зовсім листування Юрія Шевельова і Оксани Забужко. Це щось набагато більше.
Про набагато більше далі у передачі, а потім «Ваша свобода».
Ми запросили до студії журналістів, але й учасників акції «Україна без Кучми». 10 років, як відбулася ця подія, Тетяну Чорновіл і Вахтанга Кіпіані.
Абсолютно не жалкую за жодним своїм кроком. І «Україна без Кучми» – це був перший крок до помаранчевої революції.
В часи ОБК я був таким доволі стороннім спостерігачем, займаючи позицію саме стороннього, але зацікавленого спостерігача. Я бажав цій акції успіху, хоча сам в ній участі особисто не брав.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин не пропустіть. До міжнародних подій. Керівники Франції і Великої Британії закликають Європейський Союз визнати опозицію Лівії за законну політичну силу. Лівійській темі присвячений і п'ятничний саміт ЄС. Тим часом сили лідера Лівії Муаммара Аль-Каддафі розвивають наступ проти повстанців, а подробиці знає Сергій Драчук.
Керівники країн Європейського Союзу зібралися в Брюсселі на кризовий саміт, щоб посилити тиск на лівійського лідера Муаммара Аль-Каддафі і його режим. Серед пропозицій, які лунають останнім часом, були й воєнні дії проти влади Каддафі. Як припускали, на них мав би піти Союз НАТО. Франція і Велика Британія виступають за цілеспрямовані воєнні дії проти сил Каддафі в разі, якщо ті застосують воєнну силу проти цивільного населення, і вважають, що такі дії були б по суті оборонними. Але Німеччина каже, що будь-які такі дії мають бути наперед добре обмірковані, бо НАТО і партнери не можуть втягуватися в воєнний конфлікт, у необхідності якого немає твердо і впевненості, який нині не має юридичного підґрунтя. Як наголосив міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр, європейські урядовці не мали б погрожувати Каддафі діями, які б не були потім здійснені.
Становище в Лівії пригнічує. Коли диктатор стріляє у власне населення, ніхто не може стояти осторонь. Але таке становище в Лівії не є підставою ні для якого воєнного втручання НАТО. Це питання має вирішуватися в Лівії. Це питання має вирішуватися в регіоні.
Напередодні президент Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон у спільній декларації заявили, що режим Каддафі втратив легітимність і має відійти від влади, і закликали ЄС визнати лівійську опозицію за законну політичну силу. Напередодні Франція пішла ще далі, оголосила, що визнає опозиційну тимчасову національну раду, створену в місті Бенгазі, за законного представника лівійського народу. Цей крок викликав критику не тільки у владі Лівії. У Європейському Союзі це визнання теж вважають за передчасне. Тим часом у самій Лівії війська вірні Каддафі продовжували свій наступ на сили опозиції, в який вони перейшли попередніми днями. Хоча, як виглядає, успіх урядових військ не такий, як про них заявляють. Стратегічно важливе портове місто Расланув на північному узбережжі Лівії, в центральній його частині, і нафтовий термінал біля нього переважно перейшли під контроль прихильників Каддафі. Але в п'ятницю, за повідомленнями, ще тривав спротив повстанців у деяких районах міста. Так само і в місті Аззавія, що кілометрів за 50 на захід від столиці Тріполі, і про взяття якого лівійська влада повідомляє щодня вже протягом кількох днів, і в п'ятницю залишалися осередки повстанського спротиву. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція!
They love me, all my people with me. They love me, all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні в Києві Інститут євроатлантичного співробітництва оприлюднив своє дослідження про те, як сприймають Росію та її зовнішню політику суспільства в Україні, Молдові та Румунії. На думку авторів дослідження та незалежних експертів, його результати є неоднозначними і свідчать, що ставлення різних націй до російської держави напряму залежить від того, як саме офіційна Москва намагається впливати на них. Більше про це Євген Солонина.
В Україні, Молдові та Румунії ставлення суспільства до Російської Федерації коливається від нейтрального до позитивного. Утім, більшість румунів та значна частина молдаван та українців вважають, що влада Росії вдається до агресивної зовнішньої політики. Під час презентації дослідження ставлення громадян східноєвропейських держав до російської політики румунські настрої, зокрема щодо Росії, оприлюднив експерт Центру запобігання конфліктів у Румунії Юліан Кіфу.
Росія в нашому інформаційному просторі сприймається частіше не як жертва, а як агресор. Але це не означає якогось упередженого ставлення до країни загалом. Ми ставили контрольне запитання, чиї інвестиції ви позитивно сприймаєте. Російські інвестиції румунські громадяни сприймають на 10% краще, ніж зовнішню політику Росії.
Молдова та Україна, на думку авторів дослідження, до російського зовнішньополітичного чинника ставиться більш помірковано, що зумовлено радянським минулим обох цих держав, говорить молдавський дослідник Оазу Нантой. Переважна більшість українців, усвідомлюючи свою національну ідентичність, доброзичливо ставляться до російської держави, говорить експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Однак ставлення росіян до України не є симетричним, каже дослідник.
42% росіян вважають українців і росіян одним народом. Це означає, що вони вважають, що українці повинні однаково думати і поділяти політичні вподобання самих росіян. А коли реальність протирічить, іде реакція роздратування, незадоволення і пошук винних.
Українські учасники дослідження констатують, що провідні партії та державні діячі України орієнтуються на московських колег, а в інформаційному, музичному та кінопросторі велику питому вагу має російський продукт. Така ситуація є загрозливою, вважає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.
Крім очевидних загроз прямої здачі Україною національних інтересів, є дуже реальна загроза. Нинішнє керівництво намагається використовувати підходи російські в своїй політиці.
У цій роботі бракує практичних рекомендацій, переконана директор Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська. За її словами, Росія впливає на своїх сусідів, маючи план повернути Україну та інші пострадянські держави під свій контроль. Україна ж плану дій щодо захисту національних інтересів не має, вважає експерт. Віра Нанівська переконана, що для створення та реалізації такого плану мають об'єднати зусилля влада, опозиція та суспільство. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення передачі про дві презентації. Діяльність НКВД проти українського визвольного руху слід визнати злочином проти людства, зазначили експерти в рамках круглого столу з нагоди презентації книги «Окупанти без маски», яка відбулася сьогодні в Києві. За їхніми словами, оприлюднені в книзі документи засвідчують порушення НКВДистами як тодішнього радянського, так і міжнародного законодавства, розповідає Анастасія Москвичова, яка побувала на презентації.
Актом звинувачення спадкоємців радянського режиму називає окупантів без маски ініціатор видання та упорядник Богдан Горень. За його словами, оприлюднена у книзі доповідна записка підтверджує факт цілеспрямованого нищення носіїв української національної ідеї і є, власне, інструкцією з боротьби проти підпільників. Документ не взято безпосередньо з архівів КДБ. Він – один із небагатьох, що вціліли після того, як у 90-му році спецслужби намагались знищити усі документи щодо діяльності проти українських повстанців. Він частково оприлюднювався в інших виданнях, але сьогодні назріла потреба опублікувати його повністю, вважає Богдан Горень.
Ми зараз є свідком якраз такого моменту, коли колесо історії повернуло в сторону регресу. Ми отримуємо тривожну інформацію про те, що на Донеччині закриваються українські школи, переселяються музеї із Києво-Печерської лаври. І мимовільно ми звертаємося до минулих періодів нашої історії, таких же тривожних.
Вміщена у книзі «Окупанти без маски» інформація підтверджується іншими документами, тому можна говорити про її достовірність, говорить історик Володимир Сергійчук.
Таких документів є дуже багато. Коли ви подивитеся документи саме каральних органів радянської влади.
Винищення українського підпілля – тема цікава не лише для істориків, але й для юристів, вважає правознавець-міжнародник Володимир Василенко. На його думку, тут треба говорити про злочини радянського режиму загалом, за які хтось повинен відповісти. Володимир Василенко розглядає можливість розпочати правову процедуру визнання діяльності НКВС, спрямованої проти УПА, злочином проти людства. А злочини проти людства не мають строку давності, наголошує експерт.
З точки зору права, ті от злочини, які в 20-ті роки були, з переодяганням, скажімо, так, це ж йшла війна між державними утвореннями. Переодягання в чужу форму чужої армії з точки зору 4-ї Женевської конвенції 1907 року про закони і звичаї сухопутної війни – це воєнний злочин. Це не допускає міжнародне право.
Київська презентація видання «Окупанти без маски» вже третя в Україні. До цього її презентували у Львові та Старому Самборі. Пізніше видавці планують провести такі заходи і в інших українських містах, а також викласти текст книжки в інтернет, де її прочитати зможе кожен охочий. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві презентували книгу Оксани Забужко та Юрія Шевельова «Вибране листування на тлі доби». У виданні зібрана переписка української письменниці з мовознавцем, критиком і культурологом Юрієм Шевельовим від 1992 року до самого 2002, коли Шевельов помер. Під час презентації Забужко назвала видання своїм моральним і культурним обов'язком, який вона виконала, і дала поради, як краще читати нову книгу. Ці подробиці розповідає Олена Римовська.
Близько 500 сторінок нового видання – не лише переписка Оксани Забужко та Юрія Шевельова, але й кілька публіцистичних праць авторів, виконаних у період із 1992 до 2002 року. Саме до цих статей Оксана Забужко і рекомендує звернутися після кількох сторінок передмови, особливо тим, хто не дуже знайомий з діяльністю Юрія Шевельова. За її словами, таким чином суть листування стане більш зрозумілою. Перша презентація вибраного листування відбулася напередодні у Харкові. Це крок Оксана Забужко називає цілком зваженим і продуманим, адже у Харкові Юрій Шевельов народився і про Харків згадував в останні дні свого життя. На презентації ж у столиці Оксана Забужко, зокрема, зазначила, що видання листування було для неї моральним і культурним обов'язком. За її словами, знайомство з книгою вимагатиме від читача певного філологічного бекграунду, хоча кожен лист супроводжується коментарями і поясненнями авторки.
В процесі роботи над цими коментарями вони мені дали змогу вразитися, наскільки я погано розуміла ось цього старого патріарха, як багато тих сюжетів, на котрі він мені тільки натякав, от просто свистіли мені понад головою, тому що для мене він був насамперед культурою, втраченою культурою.
Літературознавець, професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва вважає, що на читачів вибраного листування Забужко та Шевельова чекає чимало відкриттів.
Жанр цієї книжки визначити важко. От назва її, вона трошки, може, навіть десь обманює читача. Ну, це не зовсім листування Юрія Шевельова і Оксани Забужко. Це щось набагато більше. Тут є багато історій, багато сюжетів, які просто от представляють українську культуру такою, якою ми її не знали.
Юрій Шевельов, мовознавець, історик української літератури, культуролог, професор Гарвардського та Колумбійського університетів США. Разом із родиною виїхав з України у 40-х роках минулого століття. Спочатку до Європи, потім до Сполучених Штатів. Ще за життя Юрія Шевельова називали славістом номер один у світі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні у п'ятницю. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.